někde v balíku, jiný bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, kteří buď se už poslouchali, protože Jarda Meta dává zajímavé kousky, anebo jste teprve teď nažhavili svoji kaštelku, vaše lampy žhnou a vsi je kanály rabotajut. Tak to je všechno potřeba k tomu, abychom se mohli slyšet. Já vás zdravím z Midgardu, u pravidelného pořadu Hovory při víně, no a se mnou pochopitelně jak jinak než Karel Světnička. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj, zdravím tebe, Petře, i naše věrné posluchače, jak teďka, nyní, tak jdeme tomu potom ze záznamu a případně potom, co, jestli to ještě nezvládli, odvolili kandidáta, který není pro válku.
Karle, ty tam furt podsouváš, člověče. Ještě to provedeme dneska, pochopitelně byly ostré debaty, byly ostré diskuze, byly i věci, které pravděpodobně nepatří úplně do té kultury toho soupeření, jak bychom si to asi možná představovali, ale vidno jest, že jde opravdu o hodně, a to ne jenom nám, občanům, ale hlavně těm agentům amerického Deep Stateu, těm žhářům války, těm jde o dost a budeme to dneska rozebírat. Pojďme se podívat spolu na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Ingrid. Ingrid asi není úplně české jméno, nicméně je zahnízděno. Je to 150. příčka v četnosti užívání. A Ingrid je jich slavících dnes 2821. Takže 2821 Ingrid dneska slaví svůj svátek. No a my s Karlem pochopitelně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření, dejte si záležet, sakra holky. Takže pořádně promořujte, objímejte, líbejte, mluvte zblízka, zpívejte a případně i, co uznáte za vhodné, třeba máte své nějaké individuální způsoby promořování, o kterých tady buď nechci, nebo nemohu mluvit, ale a zkrátka, nebo o nich nevím, no a zkrátka to pořádně je pátek, tak to pěkně oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Ingrid, nezapomeňte jí popřát boj, tím způsobíte radost, a když vám někdo způsobí radost, tak vám navýší imunitní potenciál. No a pozor, dnes je také Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Není se co divit, neboť v roce 1945, 27. ledna osvobodila Rudá armáda oficiálně Osvětim. Koncentrační tábor, který byl z části demolován samotnými jeho zadavateli a jeho provozovateli, to proto, aby tam bylo co nejméně stop po tom zvěrstvu, které tam páchali, byl už víceméně takřka vylidněn, už tam byly opravdu jenom zbytky vězňů, protože museli se vydat tisíce vězňů na různé transporty, ať už vlakem v těch strašných mrazivých podmínkách, nebo pěšky. Čili byly to ty známé pochody smrti, tak ale 27. ledna 1945 byla Osvětim osvobozena. Karle, určitě máš k tomu nějaký dovětek.
No, tak v podstatě bohužel je to smutné výročí už jenom z toho důvodu smutnější o to víc, že třeba zločiny holokaustu třeba prostě popírají studenti z gymnázia Havířově Komenského, které vede ředitel, tam je nějaký Ševčík, nebo si to dobře pamatuju, Petr, který se narodil v Sudetech, proto jako má asi možná blízko k těm nacistům, ale hlavně, že je v registru svazku veden jako důvěrník. Vedle toho se není problém znovu připomenout známého Švejdara, který taky podporoval zločiny holokaustu, nebo stávající Vondrášek, policejní prezident, rovněž podporuje zločiny v holokaustu. Dá se to písemnými důkazy doložit? Stejně tak se dá písemnými důkazy listinami doložit popírání nebo podpora zločinu holokaustu třeba známým pověstným komunistickým zločincem Igorem Střížem. Proto ho možná tam nechávají, protože vědí, my na tebe víme tady tohleto a tak dále. Proto ty nás nemůžeš pronásledovat za různé zločiny z hlediska trestního práva, kdy je naplňováno několik skutkových podstat trestných činů. V hlavě 13 v trestním zákoníku jsou to zločiny proti míru a lidskosti. Což vidíme aktuálně, co se děje všichni.
My jsme si několik měsíců četli knihy Továrna na smrt nebo a to mi úplně vypadlo, ale ta kniha předtím se jmenovala Noc a mlha, už to vím. Bylo to od autorů Oty Krause a Richa Kulky, kteří prošli tou Osvětimí a nejenom Osvětimí a v podstatě přežili a dokázali přežít a rozhodli se už tenkrát, když tam byli a nevěděli, zda přežijí nebo nepřežijí, tak byli odhodláni, ať už to byli oni nebo kdokoliv jiný z toho odboje, který tam společně organizovali, že musí sepsat to svědectví. A dobře udělali, protože vidíme, že nejenom už 5 let po válce, tak nějak američtí prokurátoři už neviděli ty věci tak, jak je viděli po válce, ale vidíme to čím dál tím víc, jak se překrucují všechny ty věci a záležitosti. Nakonec se snad ještě dozvíme, že si za to mohli ty zavraždění sami, protože kdyby byli práce schopní, tak by jim přeci nikdo neublížil. Nevím teda, zase potom mohli děti, nebo ženy, nebo starci, nebo starší dámy, ženy. Takže mělo by to být pro nás soustavné ponaučení. Ale není. Není, protože vidíme, že třeba v otázce eutanázie, tak současný kandidát na prezidenta, generál Pavel, tak by s ní souhlasil. Andrej Babiš by s ní nesouhlasil a ví moc dobře proč, protože zná historii a není agentem momentálně tedy asi CIA nebo vojenské rozvědky NATO. Čili eutanázií to vždycky začíná. V Německu také používali nejdřív eutanázii proto, aby nevyléčitelným lidem mohli usnadnit jejich odchod ze světa. Takhle se to prezentovalo, takhle se to přijímalo jako zákon a posléze to končilo tím, že hnali lidi do plynu a pálili je v krematoriích. Takže všechno nějak začíná a ta paralela s předvečerem druhé světové války, to, co se odehrávalo v Německu, kde byly eutanázní ústavy, kde byly eutanázní vozy, kde najednou bylo tolik lidí, kteří chtěli odejít z tohoto světa, i bylo potřeba jim pomoci odejít, protože chudáčci by se trápili, tak to bylo zneužito, bylo to zneužíváno a tato společnost je ochotna se honosit tím, že nebude podporovat trest smrti, ale bude podporovat eutanázie, protože za rozsudkem smrti stojí alespoň soudní řízení. Za rozhodnutím eutanázie pochopitelně bude stát jenom nějaký magorický šílený doktor a že jich je a že existují, víme z doby covidové, takže nedělejme si iluze. Trošku jsme se rozhovořili, Karle, o tom smutném, ale zároveň veselém. Víš co, kdyby jsme tam byli v tom koncentráku, tak asi to bylo veselé, že tu Rudou armádu pochopitelně oni vyhlíželi, protože měli zprávy zvenku, pašovali se tam pochopitelně zprávy zvenku a věděli, že Rudá armáda postupuje. A i schování těch SSáků vyplývalo, i těch dozorců vyplývalo, že přituhuje a že se snažili zahlazovat stopy, pálit archivy, bourat, demolovat krematory a tak dále. Čili ještě byli tak zbabělí, že nebyli schopni ani přijmout odpovědnost za to, co páchali a za to, co dělali. Mladí lidé dnes nemají kritické myšlení. Mladí lidé dnes věří tomu, dneska jsem zrovna vyslechl jeden takový rozhovor, mladí lidé bez kritického myšlení věří tomu, že všechno, co říká Andrej Babiš, nebo všechno, co je řečeno o generálu Pavlovi, jsou lži, manipulace. Oni s tím takhle pracují. Rozvědčík prostě na všechno odpovídal, že to je lež. Prolhanej, xkrát usvědčenej ze lži, v přímém přenosu, v debatách jeden na jednoho, xkrát usvědčenej svými vyjádřeními, prý to bylo zmanipulované. Karle, kde se poděla ta etika mezilidského vůbec vystupování a chování. To není jenom politická žumpa, ale to je i žumpa člověk-člověk, protože ta fašizace společnosti se odráží právě na tom, že místo, aby lidé si dokázali dohledat ty věci, tak tomu slepě věří a jdou a hodí to prostě takovýmhlemu rozvědčíkovi. Když ten rozvědčík je školený v tom, aby je ohlupoval. Ten rozvědčík už sám svým výcvikem je trénovaný v tom, aby vlastně mlžil, lhal a manipuloval těma lidma. Teď on byl proto vycvičen. A oni mu bezmezně věří.
No, ono totiž je tam jako nelze brát věci všechny úplně negativně, Petře. Tam je jeden obrovský pozitivní prvek vůči našemu, respektive vůči moskevskému vojenskému školství. Protože totiž, když se člověk podívá na ty dokumenty, to si naši posluchači si už mnozí dohledali, že bylo to uveřejné v různých diskuzích a i různých materiálech, co všechno byly za předměty a jak to postupovalo ten výcvik toho špiona, tak tam je třeba pochválit, že prostě ta škola je natolik dokonalá, že ti lidé, kteří z toho vycházejí, například špion Pávek, jsou tak dokonalí a dobří, že dokážou oblbnout, takzvaně získat důvěru nepřítele. To byl teda nepřítel na západě, teď je to nepřítel na západě, když jsme západní země, tak je to u nás, takže je to stále nepřítel u nás. Náš nepřítel, protože on jako na západě to. Takže on v podstatě dokonale vystudoval problematiku získávání důvěry nepřítele na to, aby ho oblbnul a získal jeho důvěru. Ale zapomíná se na to, co všechno jako, nejenom, že co dělali kolem Moskvy, ale teďka už se odhaluje, že vlastně ve skutečnosti mnohé věci sahají do kolem Petra Pavla i do USA, včetně agentů, kteří kolem něho jsou, od třeba od známého diplomata Pojara a tak dále a tak dále. Všechny tyhle ty věci postupně vylezají, možná se k tomu ještě dostaneme, ale tam je hlavně totiž to, že jestliže lidi uvěří takovému špionovi, no tak potom se není co dít, že lidem vůbec nevadí, že tamhle třeba na Staroměstském náměstí v polovině, myslím, že to bylo 16. nebo kolikátého, to bylo v roce 2021, se veřejně oslavovalo vyvraždění 300 tisíc běloruských židů. Švejdarovi to nevadilo, Vondráškovi to nevadilo, Střížovi to nevadilo. V podstatě lidi jsou neustále rádi oblbování, ale to je jednoduchý komunistický systém, že lidi jsou jiní si najít informace a něco proti tomu dělat, nějak se ozvat. Se krásně třeba to dneska v těch diskuzích okomentovala nová nekomunistická senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová, která velice trefně si všimnula odpovědi, tak jak ty tady vzpomínal tu eutanázii, tak tam byla taky jedna otázka na oba dva kandidáty, jestli jsou nebo nejsou pro referendum. A agent Pávek řekl, že jenom za tím žádném případě, až se lidi na to připraví. Jinými slovy řečeno, zřejmě Pávek asi ví, že lidi jsou tupí, že se ho nechají jim oblbnout, že prostě, že je světec, proto ví, že jestli, že se nechají oblbnout lidi jeho řečima o tom, že je svatý, tak potom se nechají, zřejmě podle jeho názoru, lidi oblbnou v tom, že dejme tomu, by v tom referendu hlasovali nesprávně. Naopak já si myslím, že lidé jsou svéprávní a hlasují podle sebe a je na nich, kdo skočí nebo neskočí na špek, který vzdělanému v oblbování Petra Pavla, skrytým jménem Pávek, protože tohleto oblbnutí, respektive přesvědčení o tom, že on jako agent je čistý, přece základem každého agenta je získat důvěru nepřítele. A že dokonce i lidé, kteří proti němu protestovali, tak přesto, že vědí, co je to za zmetka komunistického a prodejného, přesto ho nakonec doporučovali, aniž by si třeba přečetli různá hodnocení jiných znalých historiků. Naopak třeba je tam dokonce i jeden historik, který teda útočí na Babiše a neútočí na Pávka. A tento člověk, který je jedním z hlavních svědků soudu proti Babišovi na Slovensku, které Babiš opravdu vyhrál, tak tento člověk nemá žádné historické vzdělání, je vyučený elektrikář slaboprout a díky tomu, že tatínek byl příslušně zapsaný v OVKSČ Náchod za totality, tak se mohl dostat jako elektrikář do telefonní ústředny, do ústředny na této centrále také pracovali důstojníci STB z odposleší. Tak tento člověk najednou je super odborníkem na svasí kolem. Ale je zajímavé, že zaprvé nikdo kolem, než bych se chtěl Babiše zastávat, protože Babiš má taky svoje jako vady nebo a tak dále. Taky není svatý. Ale v každém případě prostě ty materiály, které byly od soudu nebo už, nebo ty, které neměly byly uveřejně, má státní bezpečnost shromáždila kolem Babiše za totality. Proč tyto materiály dávno nejsou veřejně dostupné? Ty materiály, jestliže máme rozhodnutí ústavního soudu, že diplomová práce magisterská nebo doktorantská nebo jakákoliv na veřejné vysoké škole, kdy to studium bylo za veřejné peníze, musí být veřejně dostupné. To znamená, jestliže materiály STB zhromážděné o nějakém člověkovi byly taky učiněny za veřejné peníze za naše daň. To znamená, že by také měly veřejně dostupné. A já se domnívám, že normální slušný člověk, který tam je z nějakého důvodu vedený, zaevidovaný třeba tím, že estebáci chtěli vykázat svoji činnost, tak uměle vytvářeli fiktivní akce, fiktivní pronásledování a tak dále. Já to vím třeba, co se dělo tady za různé akce fiktivní pronásledování třeba Jarka Nohavici, protože jsem u mnoha těch věcí byl a úplně dobrý zděšení, co všechno tihleti darebáci jsou schopni udělat jenom, aby likvidovali člověka. Opět opakuju, že se jim nechci zastávat do Babiše, který taky má svoje chyby, ale všechny tyto materiály by měly být zveřejněny a teďka se objevil velice zajímavý článek od renomovaného analytika bezpečnostní informační služby, který rozepsá všechny náležitosti kolem Babiše dopodrobna i všechny náležitosti kolem Pávka dopodrobna. A tam si mohl čtenář porovnat, co a jak jsou jaká fakta a data, bez toho, že by on někým manipuloval, jenom, že předložit, tady máte materiály a důkazy, přečtěte si to a tak dále. Tohle to mainstreamová média nedělají. Ten článek vyšel na Parlamentní listek, ten autor to je Jan Schneider, psáno německý Schneider, a možná, že někteří jeho tvorbu znáte. Najděte si to, je to asi 3-4 dny zpátky, teďka si nespomenu, možná to časem najdu, jak se ten článek jmenuje, ale je to naprosto krásný rozpis všeho, co my jsme provedli nebo neprovedli, nebo co se vlastně dělo nebo nedělo a jakým způsobem to je nebo není zmanipulované. Nejlepší se prostě sami si přečíst, nenechat se ovlivňovat médií, protože médií se akorát dozvíte, vážení posluchači, ze slov generála Pávka, že jste tupí blbci, kteří nemají na to právo hlasovat v nějakém referendu, na tož ještě, abyste nějakým způsobem se nějak ozývali v něčem dalším, samostatně mysleli jinak, než si přeje jeho velkoblahorodí nyní pod vlivem Američanů jeho blahorodí Pávek. Ten článek, už jsem ho doklikal, jak se otevře, tak si to když tak potom dejte třeba pustit pospátku, ať jako si to můžete poznačit. Článek se jmenuje přímo Jan Schneider, psáno Schneider, dvojtečka, 40 případů tečka, až Babiš začal vadit tečka důkazy o podvodech STB. Tak se jmenuje ten článek, vyšlo to 24. ledna, jmenuje to analýza a je to prostě rozbor kolem Babiše i kolem Pávka, porovnání co jak a každý si může udělat co jak. Přesně rozbor.
Karle, jako tady se k tomu ještě určitě dostaneme. Mě zaujala jedna věc, jo. Znova říkám, prostě teď neadoruju Babiše. Teď jenom porovnávám, suše porovnávám diskutujícího Babiše s diskutujícím generálem. Generál se snažil držet dekorum. Existují dohady, jestli při té debatě na Prima CNN News, kde do sebe docela hodně vjeli, tak jestli Pávek měl nebo neměl naslouchátko, já nevím, jestli měl poradenství do ucha. Ale upřímně mi je to úplně jedno, je mi to šumák, protože on neustále mlel mantry. Tak to je rétorika, kterou používá Fialova vláda, to jsou prostě na všechno on má krásně znějící odpovědi. Musím říct, že lidi, kteří do toho prostě nevidějí, tak mu to museli baštit. Jo. Prostě on v klidu, s klidem, bez jakýchkoliv emocí, úplně v klidu řekl vyprázdněnou nějakou frázi, vyprázdněnou mantru, která pochopitelně byla holou většinou, to byla tvrdá, těžká lež, protože v minulosti by se na všechno dalo dohledat v tom klíčovém, na co odpovídat, tak by se dalo dohledat, že prostě lže, že jeho vyjádření v době minulé, dejme tomu 2, 3, 4, 5 let zpátky, tak prostě ho usvědčují z toho, že lže a že jenom teďko účelově odpovídal těma mantrama. Babiš se snažil využít svoji praxi, jednak podnikatele, práce s čísly, jednak politika, který se umí orientovat v těch věcech, v té politické praxi. Takže pro lidi...
Tam bych mě Petře trošičku v některých věcech opravil. Ono člověk nejvíce se cítí nejlépe, nejpevněji v kraflecích, nebo říká nejvíce věcí, to, k čemu rozumí, respektive nerozumí, ale co vystudoval. To znamená, že Babiš vystudoval zahraniční obchod a ekonomiku, což se dalo by se říct na ekonomice, na jakékoliv ekonomice v celku vážené obory, protože ti lidé opravdu umí, že to nejsou nějaké rychlokvašky, ale zároveň by se dalo očekávat, že voják jako takový, a když to není pouze obyčejný mizerný špion, buď to Moskvy nebo Washingtonu, tak zná i některé vojenské skutečnosti. A dá se to, myslím, že najít i na internetu, asi ta včerejší debata, kdy tam úplně tinklo v uších, když tam na začátku komentovali to, že Michal Kocáb napsal, že nebo ne, myslím, že Echo 24, nebo které noviny to napsali, že byl rozladěn z toho, že prostě bojovalo se za nějaké změny v této společnosti a nakonec to dospělo tak, že dva agenti kandidují na prezidenta. A očekávalo se, jak oni zareagují, tyhle ti dva, jak to, jako na to odpoví. A šokoval mě voják, který by měl být znalý vojenské skutečnosti, že řekl, že oceňuje u Michala Kocába skutečnost, že se mu podařilo odstranit sovětská okupační vojska naší země. Kdyby byl opravdu voják a znalý, a zároveň na takový voják, který chce být prezidentem, tudíž by měl vědět takové ty základní státnické věci, tak by věděl, že se dá na internetu najít v příslušných ústavech našich historických pro soudobé dějiny, se dají najít úryvky materiálu a materiály přímo, kdy Gorbačov už v roku 88, koncem roku 88, zhruba na podzim, tudíž rok před naším 17. listopadem, už řekl, že přikázal stáhnout všechna sovětská vojska z ciziny. Tohle to by správný generál, který chce být prezidentem, měl vědět. To jsou základní milníky naší historie. Je to není otázka, že prostě hrdina Kocáb, že se kolem toho motal. Ne. Tato věc byla rozhodnutá už rok před 17. listopadem a generál takovouhle triviální věc z hlediska historie, ale podstatnou pro nás všechny a hlavně pro ně jako generála, který by měl jako vrchní velitel vědět, co a jak se z hlediska vojenství a obrany naší země a vůbec v těchto oblastech děje. To on vůbec nevěděl. To znamená, že v podstatě věci, které se týkají okupačních sovětských vojsk, tak je pouze to, že to měl svoje kamarády a přátelé jeho otce, kteří mu to vysvětlili, že to je super. On nikdy proti tomu neprotestoval, nikdy. Dokonce ani teďka ve volební kampani neprotestoval proti okupaci naši sovětskými vojsky. On pouze řekl, že se omlouvá za to, že byl v komunistické straně, ale nikdy neřekl, že se mu nelíbila okupace sovětskými vojsky. Pouze, že prostě, že ti přátelé rodiče. Takže v tom případě on vůbec nezná tyhle ty elementární věci a přitom chce prostě být vrchním velitelem s vojenským vzděláním. Tak, jak jsem to posledně říkal, že co to je za generála, který potřebuje pro svoje rozhodování, má cítit potřebu být zvolen na funkci prezidenta.
Ale Karle, on ten Plivanec, jo, v tom svém pokrytectví a v tom svém předvádění se, to je předvádění jakési loajality nebo jakéhosi postoje, ale falešného postoje, tak on jako nomenklaturní kádr pochopitelně musel buď schvalovat, anebo by nemohl být nomenklaturním kádrem okupace jako takovou, no okupace. Dejme tomu pobyt vojsk, já bych to spíš takhle, protože ta okupace by ještě vypadala jinak. Jo. Ono se to nazývá obecně okupací, ale byl to pobyt vojsk na našem území, protože za okupace, když se budeme bavit, německá okupace vypadala jinak. Ale to není takové podstatné pro tu naši debatu. On se, jak ty říkáš správně, on se od toho nevymezil, on to nějak nepojmenoval a jde uctít památku Jana Palacha, který se upálil asi proč. Jako proč se upálil Palach? Jo? A ten pokrytec jde sbírat politický body. Prostě kdyby Palach žil, tak by řekl ty dobytku jako táhni votať, jako jo. Rozvědčík, který v podstatě měl na starosti utužovat postavení Varšavské smlouvy v jiných zemích než v zemích Varšavské smlouvy. On byl vysílán přeci jako rozvědčík, špion, pro získávání informací, pomlčka, získávání lidí, kteří budou poskytovat informace v zahraničí, kterému byly zadány, že je potřeba získat o něčem a tak. A takový rozvědčík pracuje buď uplácením, posléze vydíráním a tak dál. Jako to rozvědčík nebyl člověk, který někde chodil a poslouchal a jako psal si. Ne, to byla agenturní činnost. To byla agenturní činnost k získání lidí, kteří budou donášet. A na začátku těm lidem se dali nějaký chechtáky a potom se zpravidla ti lidé vydírali. Toto byla činnost toho rádoby pana prezidenta, kterého tady lidi se svým táním volají. Takže je potřeba si říct, co kdo byl. A když už jsme u toho, tak Babiš byl prý, ale on má soudní rozhodnutí, že nebyl. Ty jsi říkal, že jsi nedohledal žádnou jakoby práci důvěrníka Bureše. To znamená, že on opravdu figuruje pravděpodobně někde na té kartě jenom. Nebo nebylo doloženo.
Ale oni existují. Ne, oni existují svazky z údají, které jako on vyslovil, ale to není otázka toho, že by on někoho přímo jako zašel na ST nebo STB za ním přišlo a
podával on vysvětlení prostě v úzovkách.
On jednoduše, ty si vzpomeneš za to táče, když si náhodou podařilo omylem, že tě pustili ven na západ, tak ty si měl potom povinnost nahlásit, s kým jsi tam byl a s kým jsi tam mluvil. On jestli zaměstnaný zahraniční obchodu, tak musel tuto povinnost
skládat
také
účty.
Ale zároveň taky on pravděpodobně lze usuzovat, že věděl, že mluví s STBáky, že prostě, že tyhle ty složky, že jsou od STB. Na druhé straně tam není nikdo se za těch 30 let, co tady máme jiný systém, tak nikdo za těch 30 let nepřinesl jediného člověka, kterého by Babiš udal nebo mu nějak ublížil. To je zvláštní, ale v každém případě zatím ty spisy jsou zhruba asi těch 60 cm vysoké k Babišovi a to, co tam říká, je obsah těch spisů odpovídá pravdě to, co říká právě kolega, který nedávno ještě pracoval u BIS, respektive patřil k zakladatelům BIS, tak v podstatě ten nám jak si tyhle ty informace podával dokonale, co všechno v těch spisech je. A tam jako z toho vyplývá, že opravdu v žádném případě, prostě to, co říká v médiích, je pravda. Na druhé straně ale je pravda, že on má přehled o zahraničním obchodu a nemá přehled o veškeré zločinné činnosti generála Pávka, včetně toho, a to se podrž, my máme různé zákony o zločinech komunismu, máme zákon tím odboji, kdy se oceňují oceněním o třetím odboji, se oceňují lidé, kteří se účastnili toho třetího odboje, a teda z hlediska veterána, jako když to byli takzvaní odbojáři nebo odporáři. Odpor je to vyšší kategorie toho třetího odboje. To znamená, že v podstatě se těm lidem zaplatí 100 tisíc jako symbolický poplatek od státu, teďka ho možná zvýší, když máme takhle velkou inflaci, a zároveň ti lidé dostanou odškodné v podobě minimálně průměrného důchodu, který jako v případě, že by náhodou ten důchod neměli dobrý kvůli tomu, že byli prohlasováni, tak prostě může být vyšší, než by byl průměr, než by měli normální nárok. Jinými slovy, odškodnění za zločiny tady je ze zákona a vedle toho se volí prezident, kdy on se hlásil nebo propagovali a schvalovali, propagovali, jeho manželka to dokonce vystudovala, aby to i jiní mohli propagovat, vraždu Milady Horákové nebo zavražděný spousty politických vězňů. Tímhletím oni se úspěšně živili a teďka mají být prezident a první dáma země v zemi, kde právě oni propagují, že zavraždění politických vězňů a Milady Horákové bylo v pořádku, respektive živilo je to a to, co je to živilo, tak protože oni toto vystudovali, hlavně ta jeho žena tohle to vystudovala jako politručka, tak v podstatě oni díky tomu mají svůj vysoký vojenský plat, příslušně vysokého vojenského platu dostanou vlastně jakoby netantiemy, to je z hlediska uměleckého, ale výsluhy, ano, výsluhy jsou jako u těchto zbrojních složek. Tohle to je všechno ve vysoké výši, jenom díky tomu, že oni propagovali a prosazovali správnost toho, že Milada Horáková byla zavražděna, stejně tak, jako bylo zavražděný spousty politických věcí. Co to jsme v jakém absurdistánu?
A já jsem tady chtěl ještě říct, že v podstatě bylo velmi zajímavé sledovat reakci moderátorů. Vůbec nebudu teďko pojmenovávat moderování na ČT1, to bylo absolutně tragické, to nebylo moderování, ale to bylo dva na jednoho.
Já bych to pečně neviděl, tak já bych spíše viděl trošičku jinou ti věc. Velice krásně to popsal Babiš v jednom rozhovoru, myslím, že to dělal na stránkách Trikolory s panem Štěpánkem, a tam řekl, no byl jsem v televizní debatě proti tomu moderátorovi, teďka nevím, jak se jmenuje, a stál tam stafáž v rohu nějaký Petr Pavel. My jsme v podstatě, my dva, jsme s tím moderátorem prostě vedli proti sobě diskuzi. Ovšem, zapomíná se stále na to, že tento moderátor bojující za svým vystupováním za Petra Pavla, který je řízený, opakuji, po třetí řízený, Petrem Kolářem, který vystudoval vysokou školu CIA v Americe.
K tomu se ještě dostaneme, Karle.
No. Ale no, v tom je totiž šlo v tom, že v té Americe roky působil i ten moderátor, se kterým on vedl Babiš tu diskuzi. Pozor ano. Na to.
Ano, to je důležitá věcná poznámka. A já jsem se chtěl dostat k tomu, že prostě pro mě Babiš je, řeknu, jenom to, že volím proti Pavlovi. Pro mě Babiš je jenom přibrzdění procesu. Jo? A pro mě Babiš je covidová mafie, která tady prostě řádila. To jsme všechno okomentovali, to jsme všechno kritizovali, zatím si pořád stojím. Ale v dané chvíli za současného stavu mluvím a všechno hodnotím z hlediska toho, že volbou Babiše je domnějeme ke dvou věcem. Buď se úplně odkopou a zrušejí volby, a tady bych upozornil na to, jak si to připravili, jo. Jak si to připravili jednak tím, že, myslím, Danuše, nebo jak se jmenuje, Rohanová, nebo Daniela, teď nevím, paní Rohanová podala návrh na zrušení voleb kvůli tomu sčítání. A pak tady máme rozehrávku přímo jakoby od systému, kdy Jana Peterková se dostala nějakým způsobem k informaci a k materiálům o Julii Packard, a v podstatě podala přes nějaký právníky, tak podala návrh na zrušení voleb. Jo. Mimo jiné.
A ty... Tam bylo vícero lidí,
já vím.
O to jdu.
Jo, já vím, Karle. A teď že jo, teď to mají takhle jakoby předpřipravený. A teď je otázka, když by to nevyhrál Pavel a byl by tam neřízený nebo jinými řízený Babiš, taky to řeknu, jinými a jinak řízený Babiš a nebyl by tam těmi správnými stejnými tatíky, který řídí Fialu a spol, tak by tam nebyl jejich prezident, což by byla rovná cesta za tím cílem, tak pochopitelně to má jenom dvě možnosti. Akceptovat to a ten plán řešit s prezidentem Babišem, anebo podat návrh, nebo využít jakoby to, co je rozehraný. A najednou soud bude hrozně spravedlivý, najednou to soud zruší. Jo. A s vypršením mandátu Miloše Zemana by od března v podstatě řídili zase. Ti správní v úvozovkách by to měli ty prezidentský pravomoce by měli na starosti. Vystrčil Tajvanec společně s Fialou. Že? Takže to uvidíme, jako co se bude odehrávat. Já osobně si myslím, že to zmanipulujou tak, aby vyhrál Pavel, jo. Ale uvidíme. No a já mám tady ještě takovou poznámku. Dobrý večer, pánové. Pomozte mi zorientovat se v dnešním světě. Smím si připomínat i holokaust Slovanů a Cikánů nebo jenom vyvoleného národa? Honza. No pochopitelně, že holokaust se netýkal jenom Židů. Holokaust se týkal všech, kteří v těch koncentračních táborech byli zotročeni, zavražděni, okradeni. To znamená, to byli Slovani, Cikáni, Židi, Rusové, vojenští zajatci, ruští. Byli tam pochopitelně nepohodlní Němci, byli tam nepohodlní němečtí Židé, byli tam odbojáři z Německa, byli tam prostě lidé z celé Evropy, kteří byli nepohodlní tomu systému, ale zejména v plánech Třetí říše přece je jednoznačně uvedeno, že pro nadčlověka, německého nadčlověka a čistá rasa, tak je potřeba uvolnit prostor, to znamená přesídlit právě Židy, Slovany, Rusy, Cikány a další, přesídlit je. A kam? No to nám předvedli kam. Přesídlovali je do těch koncentračních táborů, kde některý rovnou vraždili a některý ještě předtím, než je zavraždili, tak je okradli o jejich veškeré, všechny okradli o jejich majetky, které si brali sebou, protože oni jim nakecali, že se přesídlují do jiných regionů. tak aby si vzali do začátku co nejvíc svého majetku. To je všechno potom ukradli, včetně vlasů, včetně úplně všeho. I kosti těm mrtvým kradli a dělali z nich mýdlo. Čili to byla strašná doba a spějeme k ní. My k ní opět spějeme a to mílovými kroky. A právě volba generála Pavla je jiný typ holokaustu, protože je naplánováno a tento agent, nechme válku válkou, tento agent bude zabezpečovat jako spolehlivé količko v soukolí, bude zabezpečovat to, že na Ukrajinu budou vysláni slovanští mužové, tátové, synové, manželé a budou tam umírat za cizí zájmy a budou vražděni tím zlým Putinem. To je ta vize, jak oni to chtějí. To je ideální stav. Takže oni to mají takhle rozjetý. Proč ale? Protože přeci tu Evropu a tu Ameriku řídí potomci nacistických pohlavárů. I to jsou všechno náckové, jsou to rodiny SSáků, těch, kteří mohli za ten holokaust, tak ti to tady řídí. Kdo je instaloval v Evropě? Kdo ty věci ovlivňuje? Putin? Ne. To přeci Amerika se o to postarala. Tady máme jednoho amerického blba vedle druhého, vystudovaného, řízeného. Takže to je ten záměr. Takže to jenom Honzovi takhle, Honza to nadhodil, protože věděl, že to nějak zvednem. Karel, chceš se k tomu vyjádřit?
No, tam je totiž to, že ten holokaust jako pronásledování vzniklo už proti Arménům kdysi mnoho let dříve. Stejně tak počátkem 30. let minulého století se holokaustem nazvat likvidaci Ukrajinců na jejich území. To bylo sice za Stalina, ale prováděli to jiní lidé, přímo Ukrajinci a jeden Polák na území Ukrajiny. Potom jsou to i různé holokausty v Africe nebo i v Asii. Akorát se u nás je všeobecně do povědomí nejvíce uváděn ten holokaust židovský na likvidaci židů a jiných prostě nepohodlných etnik. Včetně třeba tady jsou političtí oponenti Světkového a podobně. A tady jde o to, že v podstatě je to vždycky genocida proti některému etniku, které v podstatě někomu je nepohodlné nebo něco takové. Tak
proti národům, Karlo, proti národům.
Proti národům, no proti etnikům nebo proti národu. Tady to je třeba, mám uváděné etnické čistky v Rwandě nebo genocidu Armédu v Turecku po první světové válce. Takovýhle různý
vyvražďování. Karle, promiň. No? A co třeba kolonizátoři, že jo? Co kolonie? To bylo v pořádku, ne? To dělal Západ, tak to bylo ready.
Kolonizátoři záhadně mlčí. A naopak se objevili Češi, dokonce kandidující do ústavních míst a jejich podporovatele, kteří se ozvali, že máme my Češi odškodnit všechny africké země za kolonizaci. Akorát on ten soudruh opomenul, připomenul, kterou to zemi jsme vlastně kolonizovali. Ale je pravda, že dodnes je platný zákon, teďka si nespomenu přesně za číslo, myslím, že to je 258 z roku 1860, tak jak to bych musel najít přesně, kde je napsáno, jaké mohou u nás existovat spolky, takový, jako by dalo by se jeden z prvních dodnes platných spolkových zákonů. A je tam potom vyjmenováno, které typy spolkové činnosti je potřeba nějakým způsobem u některých spolupracovat. A jedna ta z těch činností, kdy se musí spolupracovat se státem, je spolková činnost týkající se kolonizace. Je ale pravda, že to vzniklo ještě za císaře Františka Procházky, kdy naopak lze očekávat, že by pravděpodobně mohlo taky dojít k tomu, že dejme tomu, když by se mělo s našimi orgány spolupracovat, tak na mé straně je otázka, je, protože tam je to problematika kolonizace. Ale není řečeno, jestli to je kolonizace, kdy se to týká kolonizování nás, anebo my někoho kolonizujeme. No už se mi to podařilo otevřít, takže je to císařský patent číslo 253 z roku 1852 Římského zákoníku ze dne 26. listopadu 1852. Je to takzvaný starý spolkový zákon a on je dodnes platný. Dodnes platný. Takže vážení, kdo byste chtěli náhodou se zabývat kolonizací, mít spolek pro kolonizaci, třeba na to dostanete třeba i nějaké dotace od Evropské unie, jako tamto u toho pornoherce, gay pornoherce Jandy se středoškolským vzděláním, stačí mu to na to, aby dostával miliony od EU. Tak můžete taky v rámci tohle toho, je to číslo, co vám řekl, najděte si ten zákon ve zákone pro lidi a tak dále. A tam si to můžete podle toho postupovat a požádat ministerstvo zahraničí věci, zdali se do toho zapojí, či nezapojí, mlčení je souhlas, znamená, když se neodpoví, tak se nezapojí, tak souhlasí a s vaší činností. Akorát je teďka to, co jsem řekl, je problém, nebo otázka, ne problém, otázka, jestli se to týká kolonizace, že my máme někoho kolonizovat, anebo jsme někým kolonizováni. To někým kolonizování, když si vezmeme, že prostě třeba Evropa už od toho roku 2015 je zaplavována různými migranty z doby odkud, kdy soudružka skrytým jménem Erika, soudružka Angelka Merkelů, řekla, my to dokážeme. Mám takový dojem, že její slova okopíroval jako plagiátor slova my to dokážeme, i ten známý Čech Rakušan, který ovládá teďka ministerstvo vnitra. Takže je to tip pro naše posluchače, kdo chcete, já klidně vám s tím pomůžu, protože jsem mám na to, jako ten tady tohleto doktorantský studoval, než mě omezili v souvislosti s tím, že se mě nelíbily některé protikovidové šílenosti, což je tristní, když na právnické fakultě neznají listinu práv a svobod a ústavu. Ale není se co dívat, na právnické fakultě se to, není to poprvé, co listina práv a svobody vadila, když třeba známý vládní vyhláška 112 z roku 76 sbírky, která uzákoňovala ve sbírce kompletně celé znění Helsinského protokolu svobod, které se plynuly. Na základě toho se potom ozvaly některé nezávislé organizace, které byly potom perzekuovány za to, že vyvíjejí protisocialistickou činnost, ale ta protisocialistická činnost spočívala v tom, že pouze požadovali, aby platili tehdy platné zákony komunistického systému. Akorát, že oni to dali, jakože to je super dobrá věc, svobodná a tak dále, ale to, že by to taky držovali, to jako skutek utek.
Píše nám tady ještě Honza velmi dobrou poznámku, jo. Původní hebrejský význam slova holokaust, jo, je spalování obětí. To znamená, že je to jeden z konkrétních způsobů provádění genocídy. Jo. Čili je to jenom, aby jsme se správně zorientovali v těch názvech. Je to stejné jako fašismus a nacismus. Nacismus je jakýsi projev toho fašismu, který tady máme všude okolo nás. Jo. Já jenom dopovím to, co jsem chtěl už kolik? Asi 44 minut říct. Že mě překvapilo, že když ten Babiš prostě vzal ty lejstra, který měl ty rozsudky od těch soudů a říká, já vám tady ty rozsudky dám, abyste už konečně přestali lhát a začali to správně pojmenovávat a začali jste mluvit pravdu. Žádný moderátor v žádné diskuzi si to od něho nevzal, člověče. To bylo zajímavé. Ten studovaný v té Americe společně s Kolářem, tomu za chvilku se dostaneme, tak to je pochopitelně, to chápu. Jo. Ale třeba ani na Prima CNN News si to nevzali. Jo. A to bych řekl, že tam ta moderace byla hodně korektní a hodně profesionální. Karle, jenom krátká reakce.
No a já jsem všechny ty diskuze viděl a bylo to v některých případech show pro ve prospěch Petra Pávka, ten moderátor, který jako, ne, se to řekka, nebo se jmenuje, ten, co vystudoval, ten, co působil ve Spojených státech a nikdo neví, co tam přesně všechno vystudoval, za to se nikdo nezajímal, ale nenadarmo vystupuje jako jeden z hlavních moderátorů, takže asi je dokonale Američany prověřený a nevadím, že to televize je řízená taky osobou souhlasící se zavražděny Milady Horákové a dalších politických věnů, jako je soudruh Petr Dvořák. Ale tam je spíše to, že těžko říct, jestli by si tady v této show pro lidi někdo vybral něco, že ano, tohle to je osobnost, kterou chci volit. Mně to připadalo spíš jako taková anketa, kterou můžete zaškrtávat ano, ne, ano, ne, ano, ne a něco vám z toho na konci vypadne. Že nemělo to takový ten náboj, kdy prostě to teďka v případě toho Babiše to lépe vyznělo, jako slova státníka trošičku nad věcí, když to v podstatě tohleto je to, co tam zase Pávek říkal, tak to byl většinou jakoby četl nebo se naučil pouze titulky z některých mainstreamových tiskových.
Fráze. Tak. Jako no, trefně pozor, bylo, já si myslím, že velmi trefně, Karle, no, velmi trefně mu to řekl ten, promiň, velmi trefně mu to řekl ten Babiš, když říkal, vy to zase říkáte a vůbec tomu nerozumíte, jako jo.
No ano, protože on totiž může zodpovědně říct, jakým způsobem se získává oblbnutí nepřítele, aby on jako špion mohl působit k tomu, k čemu byl vycvičen. To je jediná věc, kterou on třeba může umět, možná, jenom částečně, protože některé věci zase, kdyby byl opravdu dobrý špion, tak část národa ho volí i jeho a nevolí třeba jiné kandidáty v prvním kole, nebo teďka toho Babiše. Takže na některé občany, ty chytřejší, to neplatí, tady tyhle ty věci, co se Pávek naučil na té špionské škole. Je ale otázka toho, co všechno je pouze Pávek, a co všechno ve skutečnosti je v pozadí, jsou další a další lidé. To, tak. Co si říkal s tím sluchátkem, to už jedno kandidáta bylo, ale nesledoval jsem to zase tak důkladně, aby viděl, jestli tam ten Pávek to sluchátko má nebo nemá.
Těžko já taky ne.
Ale já se domnívám, že spíše neměl, protože kdyby to sluchátko měl, tak by neodpovídal jako hlupák. Či ho nechtěl tím urazit prostě, ale to prostě bylo vidět, to, co tam dělá, že je opravdu.
Ale oni ho, to Karle, víš, oni ho nemohli jako nechat ho jakoby jít do detailů, protože když tomu nerozumí, tak nemohl jít do detailů. Ale to nechme stranou. Píše tady posluchač z Německa, jo? Velmi zajímavý postřeh. Viděl jsem tu debatu ne v Národním divadle, ale to bylo Národní muzeum. Myslím, že to bylo...
To byla ta v nedělní, kdy tam Babiš přišel po mši nečekaně. Asi. To je to, co byla ta debata mezi tím moderátorem Řezničkem a Babišem, kde tam v koutě postával nějaký Pávek.
Jo. Přišlo mi to okamžitě jako výslech malého okresního gestapáčka, vedený generálem SS za pomoci vrchního inkvizitora mediální prostituce. To byla totální urážka lidské inteligence a pohrdání lidským rozumem. Taková demokratická volba kandidáta na prezidenta, kdy stačí 20 poslaneckých hlasů, tak aby se dostal do hry a jiní, kteří usilovně seženou 100 000 hlasů a kterým se pak odečtou tak, aby neprošli, je naprostá sprostiárna. Tyto volby jsou nedůstojné a zavrženíhodné. Zde není žádná demokratická volba. Radši bych nasadil vhodnější kandidáty, kteří jsou naprosto čistí, důvěryhodní, zodpovědní a vážení. No to jo, jako bohužel potom se dostaneme k tomu, že volíme ze dvou, když to řeknu z té báku, jo. Nebo ze dvou lidí smočených v historii prostě do nehezkých věcí, no. Tak to je. Tak to byl jeden postřeh, ale my se teďko trošku skočíme do toho tématu, o kterém jsem tady mluvil. Ona to nakopla Jana Zvrtek-Hamplová. Tady doporučím posluchačům, klikněte si volimdomov.cz, tam jsem napsal článek, na tomto portále jsem napsal článek kde právě pracuju s vyjádřením Jany Zvěrtej-Hamplové, kterou pochopitelně už mají v Merku ti dezinformátoři a manipulátoři a jo, a tyhle ty všichni už pochopitelně, ona je ta špatná. Je to senátorka, jo, je to advokátka. Ale oni si servítky neberou prostě... Oni...
No, pozor, tím pádem, tím ale oni chceš říct, že jako advokátka, že je vzdělaná, že jo? A to je chyba, to je chyba.
No já právě říkám, že Jana Zvěrtej-Hamplová ty věci vidí velmi dobře a psala tam, proč tak ječej, jakoby, jo? Proč oni jsou tak zběsilí a urputní z toho, že jim nevyšla ta finta Nerudová Pávek jako, jo? Do druhého kola, protože tam to měli obojí posichrované. Ona i on by byli pouhými vykonavateli příkazů a dobře řízenými figurkami z Ameriky. A proč pořád mluvíme o tom, že jakoby ta linka vede do té Ameriky? Jo? Proč mluvíme pořád o té Americe a o tom Fialovi? Fiala, který tam vystudoval pochopitelně a Bůh ví, co ještě dalšího, to je jasný, to jsme si říkali. Ale jenom tak okrajově v jedné debatě se tam zmínil, to bylo ještě s Nerudovou v té debatě, byl zmíněn Kolář. Jo? Ona na to netlačila, protože pochopitelně to bylo nevhodné téma. Už to pak nikdy nezaznělo a byl to asi tenkej let podle mě, protože ústřední postavou toho generála Nahrad, té aktivity, toho projektu, toho plánu, toho rozvědčíkovského plánu, takhle to je potřeba vidět, je opravdu Petr Kolář. Jo. Ten, který pochopitelně stojí za odstraněním Ivana Stěpanoviče Koněva, jeho sochy, tak Petr Kolář, velvyslanec České republiky.
To byl jeho syn?
No jasně, ale tak to je rodinka. Velvyslanec České republiky ve Washingtonu vybraný a rekrutovaný CIA koncem roku 1980 se za necelé 3 roky vypracoval ze zaměstnance údržby budov a poštovního úředníka na vedoucího výzkumného pracovníka Institutu strategických studií při Ministerstvu obrany v Praze. Takže má nějakou historii. Na té Kubě měl na starosti nějaké aktivity na Kubě, kde pochopně bylo potřeba rozvrátit kubánské zřízení a nasměrovat ho na vazalský princip řízení z Ameriky. Tam se zapletl s mafií, já to tady nechci číst, protože už jsem to četl v úterním pořadu. Tam se zapletl s mafií, jo. A říkal jsem mu doktor, jo. Takže on už má za sebou misi, na kterou byl vyslán americkým zadavatelem, americkými tajnými službami. Takže Kolář je člověk CIA, a Kolář, který jakoby stojí v pozadí, je ale řídící operace generál Nahrad. Proto je potřeba vidět, že generál není jako, jak bych to řekl, to není jako, že strategicky důležitý je, že on byl nějaký rozvědčík. To je prostě svinstvo, který, dejme tomu, by se dalo překročit, kdyby ten člověk nějak slušně fungoval, jako by dělal něco pro republiku. Možná by se to jako dalo překročit, nevím, já bych to asi dokázal. Ale on je nástrojem v rukách vysokého, asi bych řekl, vysokého důstojníka nebo agenta špiona CIA. Čili celá volební kampaň je součást jakéhosi projektu, který má k něčemu vést. A teď otázka je, k čemu má vést. No má vést k tomu, aby se vycedilo co nejvíc slovanské krve v ukrajinských zákopech. To je to, k čemu to spěje. To je to, jak hned netrpělivý Fialkin Piotr hned utíkal před 14 dny v pátek hned dali ten návrh na změnu ústavy, kdy budou moc vysílat a zvát armády. To není jako, že oni tam někde na 30 dnů, na 40, na 50, na 60, jako někde půjčí armádu a ta zase odejde. Ta už nikdy neodejde. Ty armády prostě tam zůstanou a parlament vazalsky to odkejve, aby nebyl pruser. Tento bude sice ex post schvalovat, ale pochopně si nedovolí to neschválit, protože by se musela ta armáda stáhnout. A byl by z toho malér. Takže toto je jednoznačná linka už řízené operace dostat generála na hrad, čili vyšší důstojník, špion, spolu má toho nižšího na starosti a vede ho tam po té stezce, má ho tam dostat na ten hrad, aby si otevřeli cestu k úplnému ovládnutí českého státu, aby ho americký zadavatelé měli totálně v drápech. Protože vláda nemůže všechno, ale on pochopitelně může jmenovat členy včetně guvernéra centrální banky.
České národní banky.
České národní banky. On může pochopitelně řešit ústavní soudce, nejvyšší soud a tak dále. Čili toto jsou věci vyplývající z jeho mandátu. A toto všechno by měli ti, kteří řídí Fialu, ti, kteří řídí tu naši zpropadenou vládu, tak by ještě měli prezidenta, který ho prostě chtějí takto mít, aby odřídili veškeré politické dění. Takzvanou samosprávu v České republice by měli totálně pod kontrolou Američani. A respektive rozvědčíci pracující pro CIA. No a Andrej Babiš je kolečko, které nepasuje do soukolí. Ono je trošku šišatý, nebo trošku větší, nebo trošku menší, nevím, ale ono by, nebo je přidřený, jo, minimálně. To je to, proč jakoby jsme vyzývali volte proti generálovi. Volte proti generálovi. No, ke Kolářovi, Karle.
No, tam je toho více, to, co si tam začal ohledně té Kuby, tak tam je ještě taky nutné připomenout, že osobní, že to vlastně případ Kolář začal už, když agent STB s krycím jménem Náklad byl vyslaný SED proti USA a jedná se o otce současného Kolářova kolegy Tomáše Pojara, otec se jmenoval Miloš Pojar, evidovaný jako agent číslo registrace 26779 krycí jméno Náklad. A ti už začali rozjíždět tady tyhle ty dohody s Američany, včetně toho, že pravděpodobně jen tak z ničeho nic by asi Američané těžko přišli na to, že mají poslat nějakého, kterého do té doby moc neznali, nějakého Petra Koláře na tu jejich vysokou školu CIA, která je připojená k Univerzitě Princetonu a je ústě, oni tady píšou dokonce v jednom článku, který je z roku 2008, že je to v podstatě, ta škola je spojená s CIA jako bílá barva s rýží. Dokonce na to, že nechválně známý bývalý ředitel CIA odkázal tomuto institutu své osobní archivy. To znamená, odkázal tomu institutu ne CIA, což je taky takový zájem, že měli svoje vlastní nadění. Takže tohle to vystudoval. Není známo, co všechno studoval nebo nestudoval. Protikandidát debaty s Babišem, moderátor Řezníček. To zatím tady nikde se neobjevilo, ale možná to časem vyplave. Ale je tam taky i to, co si říkal ohledně toho, že Kolář byl v mnoha případech řízený floridskou mafií. To v tom článku je také uvedeno. Následně i některé kubánské noviny kubánské, myslím, Kubánců, kteří jsou v emigraci na Floridě, také hovoří o tady této mafii, která si rozjíždí kšefty. Na druhé straně je zvláštní, že nikdo, ten Kolář by to měl nejlépe vidět, protože je to voják, aspoň teda to o sobě tvrdí, že jakým způsobem jdou nebo nejdou peníze na armádu. Jinými slovy, jak to, že se třeba Petr Pavel, krytý jméno Pávek, neozval, co se děje nebo neděje oblasti výcvikového střediska Libava, kdy tam je několik turnusů výcviku ukrajinských vojáků za obrovské peníze, což je totální pračka na naše peníze, na státní rozpočet. Stejně jako už je ta pračka na peníze Američanů, pračka krytá jejich soukmenovcem Zeleným nebo Zelenským, který musel vysvětlovat kongresmenům, že opravdu ty peníze nejsou rozkradeny, ale opravdu jdou na válku. Jenomže nikdo nezjišťoval, ani ti Američané, ani tady ministerstvo obrany, ani úřad vlády, na co ve skutečnosti jdou, jaké peníze. Tady už jenom obyčejný výcvik 800 lidí za 195 milionů. Tak si to tam přepočít. Je to na 4 týdny, takže dá se to rychle přepočítat, co z toho jde. A můžete se podívat, co asi tak může tak stát tyhle ty šílené peníze. Je to prostě do něčí kapes. Takže u jakýchkoliv těch podpor, včetně toho, co dělá Kolář, co dělají jináči další vojáci, chybí sledování toku peněz, komu ty peníze ve skutečnosti dojdou až nakonec, a když už dojdou nakonec, na co jsou použity, respektive kolik těch peněz jde zpátky těm, kteří ty peníze poskytli. Samozřejmě o peníze ze státního rozpočtu, to nejde o peníze těch, co to poskytují.
Dvě věci, které mě se na té kampani nelíbily, krom toho, že média prostě a všichni ti rektální alpinisti, prestituti, napojeni na havlisty, na tu pražskou lumpenkavárnu, anebo jenom proto, že se chtějí zavděčit, tak protěžujou Pavla ze všech strán. To nechme stranou. Mně se nelíbilo to, že Andrejovi Babišovi bylo vyhrožováno, že tam byla ta nábojnice. Jestli si to jakoby v rámci marketingu, jestli si to nechal poslat, protože ví, že zabrnkat na voličskou strunu v té, že to funguje v České republice, jako oběť, kdyby měl být, tak i to je možný. Jo. Já neříkám, že jsou tady lidi tak vymaštěný, ale to vyhrocení v té společnosti je značné, takže já bych i věřil tomu, že se najdou lidi, kteří mu tu nábojnici poslali, už protože vlastně za tím vším stojí to CIA, jo, za Pavlem. To znamená, že tam by to logiku dávalo. Jo. Tam si to umím představit, že ten tlak na to, aby to byl ten Pavel, jo, že je velký. Myslím si ale, že Babišovi to tak trošku pomůže nebo pomohlo. To, že jim byla přidělena ochranka, nebo Babišovi byla přidělena ochranka a tak dále, on má i svojí. Takže to je věc, která se mi nelíbí. Co si myslím, že zase ale Babišovi trošku ubere z toho, že by ho někteří lidé prostě šli zvolit, přestože předtím volili někoho jiného, že by získal tedy voliče z toho druhého břehu. To si myslím, že bylo šikovně vyčúraně udělané to, jak dělali rozhovory s těma manželkama. Jo. Ten interiér pochopitelně u Babišů byl moc pěkný. A závistivým lidem to pochopitelně neušlo a zcela bezpečně to může jakoby sebrat ty závistivý voliče, protože u těch Pavlů to byla taková ta standardní domácnost, dejme tomu, on to tak bylo i jako udělaný schválně. A u Babišů to pochopitelně bylo velmi, velmi ten interiér honosný. Takže tam si myslím, já jsem si prostě myslel, že ty manželky budou sedět tam v tom studiu a oni to udělali schválně s nima doma, jo. Takže tady si myslím, že to trošku možná Andrejovi jakoby ublížilo. A uvidíme.
Tak je otázka, kdo to vysílání platí. To je vždycky důležité. A tam si Petře řekl hodně zajímavou jinou věc. Někde jsem viděl obrázek té nábojnice v nějakým týkaném, co to nakryje webové stránce. Ty, když budeš třeba, já nevím, já jsem třeba zažil, když jsem byl s Babišem na jednom jednání tak po nás tam někdo hodil vajíčko, tak nevím, jestli to bylo po Babišovi, anebo to hodili po mně, protože jako předsedovi moravských a zeckých pirátů, kteří poukazují na zločiny českých pirátů, nacistické zločiny a tak dále, a schvalování nacistických zločinů veřejně, a nebo na mě. Ale je to otázka to, že když někdo chce hodit vajíčko, tak si zajde do obchodu a to vajíčko si koupí, nebo má doma slepice, to vajíčko má svoje. Ale otázka zní, když si použít náboj, kdo tady v této zemi má takovéto náboje? Armáda přece. Tak je to jasné. Jak to, že se nikdo neozve, nejde po tom, kdo ten náboj mohl mít? Prostě to může mít jenom příslušník armády. Někteří poslanci se ozvali, že kdysi dávno prej taky dostali nějakou obálku s nábojem. Ale to se nedořešilo dodnes. A nyní, jako jestliže pošle někdo proti kandidátovi, proti generálovi, pošle náboj, no tak naprosto určitě to není zrovna žádný podřízený voják od generála, že? To je asi jednoduchá otázka.
Asi jo, no. Víš co, nevím, jestli to policie šetří, ale na druhé straně se objevil to oznámení, se objevilo, že 26. zemřel kandidát na prezidenta. Ale to policie křečovitě šetří, jako jo. Mě fakt zajímá, jestli to došetřej a kdo to byl. Zcela bezpečně to bude nějaký fanatický příznivec Andreje Babiše, jo. A nebo to byl marketing, nebo to byl marketing přímo z Ameriky. Kdo ví, jo. Rozhodně to jsou takové ty věci, které mně se nelíbějí na tom, ale asi to tak prostě je, asi to tak prostě vychází. Dobře.
No, tady u nás v Česku to nebylo, protože by to asi byl dost průšvih pro mnohé volební kampaně. Polská televize uváděla, že my tady máme ve Slezsku dosah polské televize, uváděla ještě za totality. Opakují, ještě za totality. Seriál dokumentárních filmů, který se jmenoval Washington za zavřenými dveřmi. A tam ukazovali přesně ty různé psí kusy, které se dělají v rámci volební kampaně, která vede, v tomhletom bylo to otázka prezidenta Spojených států, co si tak pamatuju, co tam bylo překrásné z Francie, to byl záběr, kdy tam Jimmy Carter přiletěl do Francie, to je ten tak s těma vytejněnýma zubama, a tam mezi novináři se propletla, když on vystoupil z letadla, nějaká babka, dala mu pusu z každé strany a řekla: Jimmy, to jsem ráda, že jsme ti dobře namazali prdel, že tím pádem jsi byl zvolený. Samozřejmě všechny kamery tohleto ostře jako nabírali naživo a tak dále, což jako tím pádem byl zajímavý reklamní počin pro volební kampaň. Stejně tak, když se potom sjíždějí takzvaní delegáti, volitelé, kteří mají hlasovat o prezidentovi, protože oni, sice Američané to odhlasují ve volbách, kdo by měl být nebo neměl být, ale z hlediska prastaré zákony, tradice, když ty elektronické věci nebyly takhle, jezdili se zprávy předávat na koních a podobně, z dob divokého západu, dneska máme divoký východ, tak vstřeli na koni a jeli takzvaní volitelé volit prezidenta, což je dodnes, že prostě každý stát má určitý počet volitelů, kteří musí respektovat to, co ti voliči v tom státě konkrétním americké odvolili. No ale taky potom bylo to, že prostě v noci ve dvě věci hodiny zavolali třeba příznivci demokratů do hotelu na telefon a zařvali AG demokrati. A takhle to udělali pak a samozřejmě demokracie našla příští a ráno volili republikány. Takže takhle nějak se to funguje jako z hlediska tady těchto různých nekalostí v době volební kampaně, včetně toho, že dejme tomu, že ten pávek, že zemřel, ale na druhé straně možná, že někdo chtěl naznačit, že zemřel Petr Pavel, ale pávek zůstává. To může být taky něco podobného.
Kdo ví, no. Takže že jo, hlavně měl krycí jméno Pávek, ale když šel jako špion, tak to jeho krycí jméno nevíme. To znamená, že nelze mu jít po stopě, jeho činů, protože ty jeho činy nelze odhalit. U Babiše je to jednoduché. U Babiše prostě, kde figuruje Bureš, tak figuruje Bureš. Jo. Ale u Pávka je to složité, protože on byl jako krycí jméno Pávek, sice veden jako na kartě, ale jako špion. Už nebyl Pávek, ale pochopitelně měl nějaké krycí jméno, které je tajné, takže to my nevíme.
Nevím, akorát se objevilo v médiích, že krycí jméno jeho řídícího důstojníka od CIA, toho
Náklad.
Petra Koláře, takže je to krycí jméno Peter.
No a doktor taky.
Doktor, ne, doktor ho nazývali mafiáni na Floridě.
No.
Pro ně byl doktor, ale u CIA je veden jako Peter.
No.
Aspoň teda podle toho článku, který byl vydaný.
No a táta toho druhýho, táta toho druhýho, Pojara, tak ten měl zase Náklad, že jo?
Ano, ten měl zase Náklad, přesně tak.
Dokonce tady máme evidován jako agent, registrační číslo 267-79, krycí jméno Náklad. No, dostaneme se k různým informacím. Pojďme od těch kandidátů, já si myslím, že zítra už budeme vidět, jestli budou hromy, blesky, nebo co bude.
Jsem zvědavý. Drobný podstatný zádrhel. První věc je, když jsme u toho, u těch CIA a podobně, že stále není dořešeno a známý podvodník Langášek v krycí funkci soudce Nejvyššího správního soudu reagoval nezákonně na podání, protože mu vůbec nevadilo, že kdo smí nebo nesmí kandidovat na prezidenta, nevybírají naši občané, ale vybírají americké firmy. To je jedna věc. Druhá věc, teďka se počítají hlasy, nebo počítat budou od těch 2 hodin, jak se tam budou dodávat z těch volebních místností. A počítá se to na zařízeních firmy, která ve svém prohlášení, ve své zprávě v obchodním rejstříku, tudíž veřejně dostupný dokument, zpochybnuje kvalitu svých programů, ne výsledku, svých programů a zároveň přiznává, že neumí zabránit tomu, aby do těch programů někdo zvenku zasahoval a ovlivňoval je. Což je důležité dopředu přiznání, které je naprosto jasně podáno.
Až návodně, Karle,
A tohleto přiznání vlastně pokrývá svým nezákonným rozhodnutím známý spolupracovník a řídící asistent z potomka známé nacistky a komunistky Evy Rychetské, její syn Pavel Rychetský. Tak Langášek ve svém životopise se sám přiznává, že mu roky dělal asistenta. Takže se podíváte na činnost asistenta v zákoně a je to jasné. Nehledě na to, že Langášek sám se hlásí k tomu, že vystudoval za peníze známého pravomocně odsouzeného podvodníka Soroše. Takže tady je otázka, jak se veřejnost postaví proti tomu, co nám tyto Sorošové a Langáškové a s nimi spojení Američané udělají a zmanipulují s našima volbama. Protože v tuto chvíli je písemný důkaz o tom, že Langášek potvrdil zločiny, že s nima souhlasí a že ty zločiny a podvody jsou v pořádku, i když je to v rozporu se zákonem, protože on se zabýval věcmi, které vůbec zákonně nejsou a naopak věci, které by měl řešit, tak odmítl skutečnostmi, kterých se vůbec zákon o volbách netýká. Znamená, jestliže tady je nebezpečí špionáže a ovlivňování demokratického systému naší země nějakou cizí mocností, která je prokázána, že není vyloučena a že není žádná ochrana proti tomu, že dokonce je prokázáno, že cizí mocnosti rozhodují o tom, kdo smí nebo nesmí, ne že kdo bude zvolený, ale kdo smí nebo nesmí kandidovat ve volbách jako kandidát. Tohle to prostě Langášek, asistent známého potomka tady této nacistky a komunistky, která se podepisovala pod vraždami politických vězňů, jak za nacistů, tak za komunistů, tak prostě tohle to on pokrývá. A jak se proti tomu brání? Tam je potom hledat ten článek 23 listiny práv a svobod, který prostě říká, že máme právo se obrátit na odpolici, že nefungují základní demokratické možnosti ochrany a obrany.
Mohli bychom ještě asi to rozebírat nahoru dolů, ale já si myslím, že už jsme toho řekli hodně. Prostě a zkrátka Andrej Babiš není žádný vítězství, ale je to lepší než vítězství generála. To znamená, že takhle je potřeba to asi momentálně bohužel brát.
No možná někteří nedošli na to, že dejme tomuto generálovo vítězství nebudou muset slavit doma, ale mohou ho oslavit třeba v Zákope na Ukrajině. Třeba mu mohou, že jo?
No,
já počítám, že Babiš je do Zákopu na Ukrajině nepošle, že generál jim to umožní. Jestli chcete, tak běžte, tam jsou krásné Zákopy na Ukrajině, běžte se tam podívat.
Víš, co mě, Karle, pořád jako fascinuje? Miloš Zeman řekl jednu velkou pravdu, jo? Ale vůbec se jí nevěnuje pozornost. On to trošku jako se okolo toho otřel Babiš v tom jednom duelu, ale principiálně, jo, já jsem teď taky o tom mluvil. Proč náčelník generálního štábu není zároveň vrchním velitelem? A to není jako jenom záležitost České republiky, nebo Slovenské republiky. To je záležitost mnoha států, jakoby, jo, mnoha zemí. Proč vrchní velitel je civilista? Jo, to je velice důležité, aby jsme si uvědomili. A je to vlastně jeden z nejsilnějších argumentů, protože pořád se pře, jako jestli on ten Pavel řekl v té jeho řeči, jestli to bylo, jako že tu válku chce. My pochopitelně víme, že on ji chce, protože si umíme sáhnout pro spoustu informací zpětně, co kde říkal, že chtěl jaderné rakety do Evropy, co chtěl všechno a jak vidí řešení konfliktu, žádné vyjednávání, prostě striktně, prostě musíme porazit Rusko. Čili my můžeme jakoby dovozovat, že tu válku chce, jo. My můžeme dovozovat, že on bude ten, který k té mobilizaci bude mít mnohem blíž než Babiš, jo, tak dále. Ale oni nám to jako nechcou věřit a dokonce i rozumně lidé tomu nechtějí věřit. A právě principiálně je obezřetnost, jo, teď zase někdo mele takový ty mantry, jako že války nezačínají generálové, ale že války začínají politici a právě, aby bylo zamezeno tomu, že buď politici začnou válku, nebo generálové začnou válku, protože není smyslem zkoumat, kdo to vlastně jak kdy začal. Nakonec zjistíme, že války většinou začal fašistický korporát. Tak proto je rozdělena ta pravomoc, nebo ta funkce je rozdělena na toho náčelníka generálního štábu, který řeknu, nebo dovolím si říct, že jako bude řešit modus operandi a prezident republiky jako vrchní velitel, který zadá generálnímu štábu, aby vypracoval způsob, jak případně se udělá ta obrana, nebo jak případně zabráníme válce, nebo jak tedy, když on vydá příkaz, jak provedeme ty kroky ohledně, dejme tomu, nějakého útoku a tak dále. Čili je to rozděleno, jako aby to nebylo jenom na těch vojákách nebo jenom na těch politicích, tak je to právě schválně rozděleno jakoby na ty dvě strany. Je to to stereo, které musí spolu sehrát jakoby to rozhodnutí, musí k tomu dospět, kdy politika přibrzdí vojáci, protože mu řeknou, hele, na to ale my vůbec nejsme připraveni, na to nemáme kapacity, nebo v mezinárodním vojenským právu to takhle vůbec nelze řešit, nebo v kontextu vojenské situace tam a tam, toto takhle nemůžeme. Čili naopak zase ten civilní politický vrchní velitel nebo řeknu občanský, tak přibrzdí ty vojáky, kdyby prostě ty vojáci byli příliš militaristický. Jo. Principiálně to je takhle udělané, jako pojistka. A tato pojistka s generálem na hradě padne. A to je taky velmi silný argument. Když nebudeme zkoumat jeho, dejme tomu to, o čem mluví, a když nebudeme zkoumat jeho jaksi zadání, nebo to, k čemu má dospět, a, nebo jeho záliby ve válčení, takže tohle to nebudeme zkoumat, tak jednoznačně se vytratí ta pojistka, o které Miloš Zeman vlastně mluvil, a která je v mnoha státech takto nastavena. Velice důležitá pojistka. Právě proto, aby to nebylo na první šlápnutí a bez hlavě prostě. Stačí, že tady máme Černochovou, a propo na paní Černochovou, jeden renomovaný psychiatr vypracoval stanovisko, a ona je fakt nemocná, jako jo. To není normální člověk, takže to je nemocný člověk, jo. Ale jako se strašnýma vlastnostma navíc ještě. Takže ona je nemocná, ale její charakterové vlastnosti jsou naprosto otřesné. Ale to jsem jim tak odpočil. Karle, jak ty se na tohle to koukáš?
No, já tady v tomhle tom, co jsi říkal, bych možná odkázal naše posluchače na článek na Parlamentních listech, to jsem dostal od jednoho mého analytika, který je nesmírně zajímavý. Článek se jmenuje Mobilizace, dvojtečka, není to, jak si Řehka myslí, tečka, ani s Ruskem. Generál Řehky poskytl rozhovor ČTK, ve které zmínil téma mobilizace. Jenomže on zřejmě Řehka je natolik prostě laciný nimant, podobně asi jako pověstný Pálek, protože on zřejmě nečetl smlouvu o NATO, ale ani naše české zákony. Protože mobilizace musí, aby byla mobilizace vyhlášena, musí být válečný stav. A zároveň taky, pokud by někdo zaútočil na stát NATO, tak tato organizace NATO má k dispozici 3 miliony profesionálních vojáků. Na co by se teda měli mobilizovat lidé na to, aby šli někam bojovat nebo něco, kde ochránit stát na to, který by byl napadený. Je jiná otázka, že zřejmě asi mu nejde ani o ten stát na to, ale zřejmě asi, aby on tam mohl jít vůbec něco vykonávat, jako vstup nějakým způsobem se do toho zapojit, jakýmkoliv způsobem, aby prostě ta aktivita tam k té Ukrajině byla. Tady je zrovna ten autor, který to rozebírá, píše, cituji, generál major Karel Řehka byl jmenován do funkce náčelníka generálštábu 15. června 22 za poněkud netradičních okolností. Jednak nebyl vojákem v činné službě, neboť byl do 20. června ředitelem NÚKIB, to je ta Národní ústřední pro kybernetickou bezpečnost. Takže musel být nejprve přijat do služebního poměru v armádě, nebyl vůbec členem generálního štábu a povýšen do hodnosti generálmajora byl týden po svém jmenování 22. června 2022. Je evidentní, že zájem na tom, aby náčelník generálního štábu byl právě Řehka, byl poměrně značný. Pokud pak z úst této osoby zazněly výroky, které jsou obsaženy v porovnání v textu, kontext naší proválečných vyjádření zejména předsedy vlády a ministra obrany, ministra vnitra, není to jasné, co jeho jmenování sledovali ti, kteří se o to tak snažili a kam po jejich vedení Česká republika směřuje. Co ale jisté, že v tichosti, bez pozornosti médií, dochází ke změnám právních předpisů, které umožňují ve větším rozsahu zasahovat do soukromí lidí, vládě svěřují stále více pravomoci, to vše za podpory proválečné argumentace, jejímž příkladem jsou i výroky generála Řehky, to vše v rozporu s doktrinou OSN i NATO, založenou na povinnosti členských států činit vše pro mírové řešení mezinárodních sporů. Veřejnost by teda měla nyní zpozornit a probudit se z letargie a nezájmu o veřejné dění, protože je dost možné, že se jich brzké do budoucnosti následky jednání těchto lidí budou bytostně dotýkat. O ten článek je delší, ale doporučuji ho totálně pročíst, protože on třeba tvrdil, Řehka, teďka ocituju Řehku přímo jako takového, Pro Česko je extrémně důležité pomáhat Ukrajině nejen z morálních důvodů, ale i kvůli zajištění vlastní bezpečnosti, řekl ČTK Řehka. Rusko označil za agresora a potenciálního protivníka, poukázal na jeho nepřátelské chování. Zdůraznil, že pokud by Rusko ovládlo Ukrajinu, pro Česko by to znamenalo nutnost mnohem výraznějšího navýšení výdajů na obranu. Je extrémně důležité pomáhat Ukrajincům, protože oni tuto hrozbu brzdí a oslabují a drží od nás. Není to jenom o tom, že to je morálně správné, ale my si to potřebujeme i z hlediska naší obrany. Pokud by to vedle, podle něj západní státy Ukrajině nepomáhali, Rusko ji převálcuje. Budeme pak mít Rusko na hranici aliance, bude ještě pozbuzenější, agresivnější a my pak budeme muset daleko více investovat do obrany a bude to pro nás daleko nebezpečnější situace, doplnil. Tolik citace toho Řehky. Vážení, kdo máte náhodou doma Atlas nebo nemáte, klidně si to najdete na internetu. On tady tvrdí skutečnost, že když Rusko ovládne Ukrajinu, Rusko se nám přiblíží. Pozor! Tento tupý blbec, že to tak musím s prominutím říct veřejně do prostoru, tento tupý blbec nezná základní elementární věci z hodin zeměpisu na základní škole. Protože by věděl, že ať Rusko je nebo není na Ukrajině, nebo ji ovládne nebo neovládne, stále mnohonásobně více je Rusko blíže, než je ta Ukrajina, a to na takzvané exklávě okolo města Kaliningrad. To je ruské území. A jestliže z toho území Rusové by tam umístili své rakety, tak bez jakékoliv obrany na tu kratičkou vzdálenost, která je, že ta raketa přeletí přes Polsko, dopadne na naše nebo slovenské území. Tady se to týká určité části Severní Moravy a Slezska, kam a ty rakety mohou dosáhnout. To znamená, že tento tupec Řehka neví, že podle zeměpisu už dávno ti Rusové jsou nám blíže než ukrajinské hranice.
No Karle.
Takže to je právě ukázka toho, kdo nám v tuto chvíli vede naši armádu. Že to je prostě tupé mizerné hovado, které proflákalo, možná, že třeba při hodinách marxismu, těžko říct, proflákalo výuku na základní škole. To je prostě krása.
No, on to bere tak, a teď už chápu, jako jestli oni to takhle vidějí, jo, tak teď už chápu tu retoriku, že na Ukrajině se bojuje za Prahu, jo. Takže oni se bojí, že by to doletělo až teda do té Prahy. Tak teď jsem si to konečně spojil, teď konečně vím, jak k tomu došlo. Opravdu.
Praha je daleko, proto taky Pražáci volí Pávka, protože vědí, že Praha je daleko, že oni radši nechají zlikvidovat mimo pražský venkov. Což jako, to se dá najít.
Jasně,
na mapě,
tak to opovržení.
Kružitkem Kaliningradu a tam prostě si udělat kružnici, kam až rakety mohou doletět.
To opovržení mimo pražskými regiony, kde jsou dezoláti a tak dál, jak nás pojmenovali, to ani nebudu tady momentálně řešit. Pojďme se přesunout na Ukrajinu. Na Ukrajině byla spuštěna, tuším, v noci z úterka na středu, nebo už večer, byla spuštěna velká aktivita. Bylo podniknuto mnoho vzdušných různých jaksi náletů a mnoho útoků. Než by se střelili vrtulník, to se stalo ještě předtím, před tohletou akcí, ale na Ukrajině spadl vrtulník z částí vedení Ukrajiny, takhle bych to řekl. A víš, co je, Karle, zajímavý, že to vedení zrovna nebylo nadšeno ze Zelenského počínání, čili mně to spíš přijde, že byli zavražděni ti, kteří by mohli zradit velkého bratra v Americe a mohli by začít tlačit do mírových aktivit, do vyjednávání míru, dejme tomu. A je to přesně ten okamžik, kdy já jsem tady mluvil o tom, že samotní Ukrajinci udělají svůj puč, odstraní tohleto fašistickou chuntu a půjdou s Rusem vyjednávat, jak to uspořádání a ty věci všechno udělají, protože nemůžou dopustit přeci rozumní politici a rozumní vojáci. Nemohou dopustit, aby se bojovalo do posledního Ukrajince. Nemlich potom ještě do posledního Slovana. To je určitě věc, kdy nevěřím tomu, že všichni jsou úplně pomatený. Jo. Za prvé, za druhé k tomu jenom chci říct, že se domnívám, že k tomu dospějou, prostě oni k tomu musí dojít pod tlakem toho, co tam Ruská federace v podstatě dělá. Já jsem třeba slyšel teď, co je dneska, pátek, ve středu, pustili informaci v mainstreamu, že tedy Soledar je v rukou Ruské federace. Pochopitelné je, že a to mě fakt rozesmálo, já jsem se chechtal v autě, kdyby mě někdo pozoroval, tak si myslím, že jsem blázen. Jo. Prostě ustoupili do předem připravených pozic a to proto, aby nedošlo k obětování zbytečného množství vojáků ukrajinských. Rusům se to podařilo za obrovských ztrát. Jsou vyčerpaní z toho, jak dobili ten Soledar a vůbec jako ta ruská strana na tom není dobře. Já jsem se musel smát, co to je za hajzly a pokrytce, jo. Když generálové ukrajinští navrhovali Zelenskému, aby ten Soledar prostě, aby to vzdali, že to je prostě zbytečná ztráta mnoha životů, tak prostě on rozhodl, že ne, že tam budou až do konce. Wagnerovci, to je ta obrovská přesila ruská, jo. Wagnerovci to tam prostě je dostali do toho kotle, do toho sevření a dali jim do půlnoci přeci čas na to, aby se vzdali. A kdo se nevzdal, tak ráno už nikdo nevystřelil. To znamená, že oni je opravdu zmasakrovali a opravdu to tam prostě pobili. Takže jaký pak ústupy, jaký pak keci. To je opravdu těžký parchant, bych takhle řekl, protože i vojáci vědí, co je možné, co není možné. A on neustále čeká na ty leopardy a on neustále čeká na to důležité. Takže Karle, jenom k tomuhle krátká reakce. Sadil bys jsi na to, že to byla náhoda nebo že to bylo odstranění vlastně klíčových lidí, kteří by už možná chtěli jednat o míru?
No, já jsem slyšel už názor ještě v době, kdy tam spadl ten vrtulník s těma lidma z ministerstva vnitra, kdy jako Čech Rakušan byl námi tady v tom našem vysílání vyzván, aby soudruhům bratrům z Ukrajiny tam šel na ministerstvo vnitra pomoci a ministrování, že máme ukrajinského premiéra Fialu. Názor byl ten, že ten vrtulník pravděpodobně možná asi někdo ho použil jako dron proti budoucí generaci Ukrajinců, že to jako v podstatě stejně tak pravděpodobně tady tenhle ten vrtulník pravděpodobně byl užit jako dron, ale už nenapsali, jestli to spadlo na mateřskou školku nebo ne, protože to vypadá, jak ty lidi postupně tam kolem odpadají nebo spadnou s vrtulníkem nebo jednoduše odejdou nebo jsou z nějakých důvodů vypovězení, že jakoby se to tam nějak trošičku hroutí. Ale ve skutečnosti další tvrdí, že Zelenský je držen tou nacistickou mafií v tom, aby pro se bojoval stále a že neexistuje, aby jestliže se někdo objeví, kdo by jednal o míru, tak ho prostě tihleti nacističtí zločinci zastřelí, jako se to stalo už hned ze začátku toho konfliktu, kdy tam jako jedno toho, já teďka si nespomenuji toho jeho jméno, jak ho zastřelili, jako, protože vyjednával o míru, tak ho zastřelili jako zrádce. Takže Zelenský ví, že by skončil naprosto stejným způsobem, že nacisté ukrajinští, že by ho zastřelil jako zátej, kdyby on začal něco věnovat o míru. Na druhé straně jsem chtěl, ale v této příležitosti četl ještě takovou podstatnou věc, která se týká nás Čechů, Moravanů a Slezanů, kdy součástí naší země, když jsme byli Československo, než došlo ke Stalinovu zločinu a ukradl nám pod Karpatskou Rus, tak z této země, z tohoto našeho bývalého území odvážejí občany násilně do války, a chtějí je prostě posílat do přední linie bez toho, že by nějaký výcvik, nevýcvik a tak dále, že se zbavují lidí z našeho bývalého území. Maďaři si toho všimli a mají o tom velké články v maďarském tisku, protože Maďar na podkarpatské Rusi je obrovská spousta lidí maďarského etnika. Takže ti se ozvali, že prostě zjistili, že Zelenského armáda likviduje, nebo se snaží likvidovat tím, že násilím bere tyto lidi z podkarpatské Rusy a posílá je bez jakéhokoliv výcviku nebo čehokoliv a tak dále. Posílá je násilím, posílá je na frontu, aby bojovali, ovšem tam ve skutečnosti, co tam asi tyto lidé, jednoduše, že prostě naloží nákladáky a dovezou tam, že tam něco, co tam asi tak pořídí. Na druhé straně, jestliže jim stačí, že takhle naloží lidi na podkarpatské Rusy a nákladákama je odvezou na frontu, proč potom je pro určitou část ukrajinských vojáků cvičení za 195 milionů pro 800 lidí na 4 týdny u nás. To je takové porovnání, že když se jedná o člověka z podkarpatské Rusy, tak naloží a pošlou na frontu, když je takhle tady ti jiní, kteří jsou z podkarpatské Rusy, tak jsou tady cvičení za super drahé peníze. To je tady doplnění toho, co si právě říkal ohledně těch rádoby nebo podivně padajících vrtulníků a podobně. A mizejících lidí z okolí Zelenské nebo zvedení. Až na druhé straně je možné, že se tím možná taky připravuje pozice, aby se konečně opravdu po všech stránkách mohl ujmout moci ten pravý ukrajinský premiér Petr Fiala. Taky to tak může být.
Já si nemyslím, že Fialkin by sestřelil vrtulník, ale možná to pro někdo udělat. Hele.
Já si myslím, že není moc lidí, kterým by vadilo, že by oni tam odešli a tady by nepáchali zlo.
Takže já jsem tady řekl jeden z argumentů ještě, proč volit Babiše. To bylo to, aby prostě veškerá rozhodnutí o citlivých válečných záležitostech neřešili jenom vojáci. A teď, prosím vás, zbystřete posluchači. Vy, kteří jste, dejme tomu, nerozhodnutí, nebo rozhodnutí. Pokud jste nerozhodnutí koho, tak teď zbystřete. Pokud jste rozhodnutí nejít k volbám, prosím vás, zbystřete. Já mám totiž absolutně úderný argument, proč volit proti generálovi. My tady řešíme už dlouho kroky naší vlády. My tady řešíme to, že vláda v podstatě nepracuje vůbec pro občany a tak dále. Vláda si nechala vyslovit, respektive vládě nemohla být vyslovena nedůvěra, protože si to ohlídali. Vláda se postavila na piedestaly, vláda, jako když nežije vůbec této zemi, tak něco vykřikovali, prostě tam v tom parlamentu byla to fraška. A my bychom se té vlády chtěli zbavit, že jo, pochopitelně. A člověk to většinou nečeká, jako že občas přichází řešení ze strany, odkud bys to, Karle, vůbec nečekal.
No,
vůbec bys to nečekal. Ministryně Černochová oznámila na svých sociálních sítích, že pokud na Hradě usedne Andrej Babiš, ona se polije benzínem, zapálí a bude první pochodní živou. A po ní se polijou benzínem všichni ministři, asi včetně Fialy, a budou jí následovat. A vyhrožovala, že tím pádem my nebudeme mít vládu.
My anebo Ukrajinci?
No tvoje říkala jako, že ona to psala, ale teď nevíme komu, jo, protože ona to psala na těch sociálních sítích a nebudete mít vládu, napsala. Nebudete mít vládu. Čili jak prosté. Je potřeba volit proti Pávkovi, tím pádem tam usedne Babiš, vláda nám zatopí někde v centru města, naposled nám zatopí, No a kdo ví, třeba jednou třeba bude Andrej Babiš, až bude starý, tak půjde tam položit kytičku a uctí jejich památku věčnou. Jo?
No, Petře, já bych to viděl trošičku problematicky, protože teoreticky my máme už různé zákony na ochranu životního prostředí. To znamená, že teoreticky by měla být zavčasu ta Černoš, ta Běloška, co si vzal Černoch, seznámena a v podstatě podepsat, že s ním byla seznámena, s tím, že náš stát chrání životní prostředí, takže ona by měla najít, nebo nechat doporučit vhodné místo, kde neznečiští životní prostředí tím, že se zapálí, polije benzínem a zapálí. Protože v podstatě benzín jsou látky, které ropné, které znečišťují životní prostředí, takže prostě někde tam, kde nebude vadit, že se zapálí, že prostě nebude hrozit, že se životní prostředí znečistí. Pozor na to. Takže i ona musí respektovat tyhle ty zájmy strany zelených. A vůbec ne, no, no strany zelených. Strana zelených, ta tomu nerozumí. Prostě všech občanů naší země je chceme mít životní prostředí bez znečištění zapálenou Černochovou.
Karle, ty bys měl udělat dotaz podle 106. Jestli vláda nakoupila dostatečné množství emisních povolenek, když chtějí tady dělat takovouhle stopu uhlíkovou?
To je pravda.
No, načež by mohly i ty povolenky stoupnout, jakože na tom trhu ty povolenky by mohly ještě jako přibrat na ceně, protože pochopitelně předpokládám, že se upálí i náměstci a vyznavači této vlády, ty zarytí, tak se taky zapálí, protože budou dělat všechno, co dělá ta vláda. Možná, že se upálí i generál třeba. To bude pěkný frčák, člověče, to bude fičák.
No, jako bylo by to zajímavé, i když na druhé straně by bylo možná dobré, že bychom možná i na tom vydělali, protože by byla třeba dražba, toto je emisní povolenka na zapálenou Černochovou. Toto je emisní povolenka na zapáleného nebo upalujícího se pávka.
Dražíme kanistr, kterým se polila ministryně Černochová.
A možná, že by to pomohlo našemu státnímu rozpočtu. Ale k tomu Řeschovi by možná doplnil, že je tam ještě další článek, který se zabývá zase jinou věcí. Rozhovor s Lubošem Zaorálkem, ten je tady původem z Ostravy, takže se známe taky už roky, ještě z dob totalitních. A ten tam jako je přímo v tom titulku, a ten titulek si to když tak zve vygooglovat, najít a stáhnout na Parlamentních listech. Titulek zní, co se diví, 15 let nebráníme Česko. Zaorálek připomenul Řehkovi nepříjemnou pravdu. A je tam rozhovor se Zaorálkem, kde on popisuje, jakým způsobem ve sněmovně se píděl u Řehky, co vlastně děláme nebo neděláme v Afganistánu, kdy on tvrdil, že tady se bojovalo v Afganistánu za Prahu. A tak dále, a tak dále. To znamená, že v podstatě tam pár našich lidí zahynulo, pak teda všechny ty lidi o tam patáci kos z Afganistánu vyhnali. Ale Lubomír Zaorálek to velice trefně poznamenal, co všechno jako v té sněmovně bylo a to najednou jako nějak se o tom učí. Takže opakují, článek se jmenuje Co se diví, 15 let nebráníme Česko. Zaorálek připomenul Řehkovi nepříjemnou pravdu. Je to z 25. Lena teďka rozhovor.
Ale no tak Zaorálek, to víme, to jsou ty výroky, jako že nepotřebujeme důkazy, stačí, že jsme se tam shodli. A když si u těch pasáků kos, jo, tak na E55 nahoře nad Dubí, tak tam taky jsou pasáci, pasou tam kozy větší, menší, můžeš si vybrat. No a jestli tyhle ty by to taky dokázali, tak by se z nich mohla udělat nějaká úderná jednotka třeba, jo, z těch pasáků kos.
No, Petře, já jsem tam teda nebyl v tom úkolí, ale slyšel jsi někdy o tom, že by v té oblasti byly nějaké jednotky na to?
No ne, ale je to blízko Klansmanšaftu jako tam.
Rozumíš? No, že tam jako už možná si to vyzkoušeli ti pasáci kost, že jednotky NATO jednoduše lze zapodit, že oni mají na to ty jednotky NATO zapodit.
No tak v Davosu bylo to Světový ekonomický fórum, tam Schwab řekl, že je, já jsem říkal, že je Bůh, jo, ale kdo je papež? Papež je vykonavatel boží vůle na zemi. Klaus Schwab řekl o sobě, že je papežem nového světového řádu. Mimo jiné tam proběhlo několik článků, série článků, jak velký zájem byl o děvčata z místních nevěstinců a jak eskorta a tak, eskort jak fungoval a že si to tam jako kluci docela dobře užili. Tentokrát takhle přiletěli ve svých tryskáčích a zanechali uhlíkovou stopu a posléze prý zanechali hlubokou stopu i na prostěradlech místních hotelů, protože tam měli dámy, které pochopitelně jim zpestřovaly večery. Tuto by to bylo i s nějakým koksem a s takovýma věcma. Oni si to mažou do té řiti. Tak není se co divit, že potom z nich lezou takové věci a takové srágory, jakože třeba pedofilové zachrání svět, protože když dělají ten sex s těma nedospělýma lidma, ti myslí děti, chudáky, tak že vlastně nemůžou způsobit potomstvo a tak dále. Čili to je opravdu velmi...
Tak možná proto Vondrouš, nebo jak to je ten Vondrášek, nejnější policejní prezident, nebo tady ten krajský ředitel policie Tomáš Kuchyho v Ostravě, možná proto oni úspěšně organizují šíření dětské pornografie. Je to zvláštní, prostě zatím nikdo proti tomu nezastál, prostě stále to běží, proto možná mají oporu v tom Davosu. I když u toho Klause Schwaba, já ti nevím, mám takový dojem, že ty orgie asi u něho moc nepřipadají v úvahu, protože vzhledem k jeho věku nevím, jestli by mu náhodou vůbec pomohl prezervativ z Vietnamu. Prezervativy z Vietnamu jsou totiž bambusové. No. Takže jako ten Klaus Schwab asi, že už asi nemůže, že už asi si našel, musel hledat jiného koníčka, než zrovna užívání si nějakého toho.
No proto se jmenoval papežem, aby už ho nerozptilovali ty sexuální energie, že jo, ty. Ale nechme jeho intimitu stranou, bude nás spíš zajímat, co ještě z této soukromé organizace, která má ale obrovský vliv, to jsou takové ty soukromé organizace, jako třeba Bilderberg a tak dál, čili to jsou řídící složky vlastně globalistů. Co z nich ještě vypadne? Karle, musíme se rozloučit, pojď rychle rozloučení a budeme končit a uslyšíme se v aktualitách.
Vážení, kdo jste ještě nevolili, určitě běžte volit proti válce. Proti válce. Hození prázdné obálky nebo obou lístku znamená zvýšit pravděpodobnost nebezpečí, že do té války budeme zataženi. Jednoduché.
Bohužel je to tak, ale já ti děkuji všem, co jste poslouchali, naslouchali, dáme písničku a po písničce ještě aktuality s datem 27.1. Tak mějte si krásně, z hovoru při víně se společně s Karlem Světničkou loučí jak jinak než Petr Václav.
Bezbraný dítě, černá tma za chvíli snítě, jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Zvíkej a počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří luch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Zpívám ti písničku prostou,
zatímco tví dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno. Kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. A zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížen Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno. Kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou.
Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.